Radio Magazin. U današnjoj emisiji poslušajte intervju sa istoričarkom Olgom Manojlović-Pintar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Odbacivanje sporazuma o pristupanju Jugoslavije trojnom paktu 27. marta 1941. godine bio je prvi veliki moralni poraz nacističke Njemačke u tada porobljenoj Evropi i imao je ogromni značaj za antifašistički pokret, kaže Manojlović-Pintar za Radio Slobodna Evropa. Te 1941. gotovo sve evropske države bile su ili pod nacističkom čizmom ili dio trojnog saveza Njemačke, Italije i Japana. Jugoslavija je pokušavala da zadrži neutralnost, ali su na pritisak Hitlera, tadašnja vlada Cvetković Maček i regent knez Pavle odlučili da pristupe pomenutom paktu 25. marta. Međutim, mnogi su bili nezadovoljni tim činom i dio vojske izvršio puč u noći 27. marta i izbacio vladu i regenta. 80 godina kasnije ovaj događaj je gotovo u potpunosti izbrisan iz javnog sjećanja i o njemu se ne govori na afirmativan način, jer podsjeća da je jedan od ključnih toposa antifašističke memorije na ovim prostorima, ističe Manojlović-Pintar. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
Da li neutralnost Francuske i Velike Britanije u slučaju Španskog građanskog rata, izostanak reakcije u slučaju Anšlusa Austrije, onda kasnije se govorilo o sramnoj reakciji premijera tadašnje britanskog Chamberlaina i taj mitinski sporazum. Da li je to sve pokazivalo tadašnjim vlastima u Beogradu, pre svega knezu Pavlu, da ne može računati previše na tradicionalne, kako se to zvalo, saveznike Srbije i Jugoslavije?
Upravo tako. Belodana je postala ta defanzivna politika Velike Britanije i Francuske i naravno činjenica da je Francuska tako brzo pala nakon upada trupa Wehrmachta na njenu teritoriju i da je vrlo brzo potpisana njena kapitulacija, da je čitav niz zemalja Beneluksa takođe se našao pod čizmom Wehrmachta, pokazalo je veoma jasno da ne postoji dovoljna snaga koja bi se u tom trenutku suprotstavila Hitlerovoj soldateski. U tom periodu od 39. do marta 41. godine trojni savez koji je sklopljen između Italije, Nemačke i Japana privukao je sebi i ostale evropske države, u prvom redu centralnoevropske i istočnoevropske zemlje kao što su Slovačka, Mađarska, Rumunija i Bugarska. Dakle, u tom trenutku kada se potpisuje sporazum u Beču o pristupanju Jugoslavije trojnom paktu, evropska politička karta, dakle, sadrži na samim obodima Evrope nekoliko država koje su neutralne, to su naravno na Iberijskom poluostrvu tek izašla iz građanskog rata Španija i Portugalija, Turska, na severu Švedska i Irska i u samom centru Evrope Švajcarska. Dakle, to su neutralne zemlje, sve ostale su ili pokorene od strane Wehrmachta ili u direktnom savezu i članice trojnog pakta. Velika Britanija, Grčka su teritorije na kojima se vodi rat. Tako da je zapravo Jugoslavija u tom trenutku ostala jedina država u Evropi koja na neki način nije bila u savezu sa Nemačkom, Italijom i Japanom. Postavlja se naravno logično pitanje koliki je bio manevarski prostor kneza Pavla i namesništva u tom trenutku i da li je uopšte bilo moguće odbiti tu vrstu ultimatuma koji je zvanično stizao iz Beča, da li je bilo moguće jasno se suprotstaviti i koja je bila druga opcija, šta je bila alternativa odbijanju takvog jednog saveza. Očigledno je da je to zahtevalo direktno proglašavanje savezništva sa drugom stranom u ratu koji u tom trenutku vođen, dakle sa Velikom Britanijom, i vođenje tog nekog budućeg mogućeg rata na Balkanu u kome bi nemačke snage bile zapravo angažovane u Grčkoj i Jugoslaviji.
Međutim, Velika Britanija ni tada ni kasnije nije pokazala, nije bila u stanju da ratuje. Drugi front u Evropi je otvoren, generalno govoreći, tek 1944. godine, tako da verovatno Britanija ne bi bila u mogućnosti da kažemo opipljivije i konkretnije pomogne Jugoslaviju, ako bi se odlučila za drugu opciju, odnosno za rat sa Nemačkom?
U tom trenutku definitivno ona nije bila u mogućnosti da pruži značajniju vojnu ili finansijsku pomoć Jugoslaviji i sve procene, da kažem i vojnih vlasti u Beogradu, jasno su govorile da je nemoguće očekivati takvu pomoć. Status neutralnosti koji je neko vreme uspevala da održi Jugoslavija od tog septembra 39. do marta 41. godine, dalje je bio neodrživ jer je Hitler pripremao napad na Grčku, pripremao je transfer svojih trupa u Grčku kako bi pomogao Mussolinijevim trupama u Grčkoj i tražio je mogućnost da se osigura neutralnost Jugoslavije u tom smislu, odnosno da se osigura pripadnost Jugoslavije Trojnom paktu kako ne bi došlo do eventualnih upada jugoslovenske vojske na grčku teritoriju, jer to je vreme u kome se još uvek svi akteri političkih dešavanja vrlo dobro sećaju onoga što se dešavalo na teritoriji Grčke u Prvom svetskom ratu i gde je taj, da kažem, veoma dobra reputacija jugoslovenskih, odnosno srpskih vojnika još uvek bila živa u sećanjima svih političkih aktera. Da. Dakle, upravo je sve to navelo Hitlera da u tom trenutku traži veoma aktivno angažovanje Jugoslovena.
Da dolazimo do samih tih pregovora koji su doveli do potpisivanja Trojnog pakta. Šta je zapravo, ima tu nedoumica, šta je zapravo Hitler tačno tražio, šta je tačno želeo da postigne i u političkom i u vojnom smislu? Prema nekim interpretacijama smatralo se da Jugoslavija jedino treba, da nema nikakve obaveze prema silama Osovine, ne mora da šalje ni vojnu, ni bilo kakvu drugu pomoć, a ni da dozvoli prolaz nemačkih trupa preko svoje teritorije, što bi značilo suštinsko zadržavanje te neke neutralnosti. Koliko je to tačno? Jesu ti pregovori trajali neko vreme?
Trajali su gotovo 2 meseca pregovori u kojima je Nemačka davala uveravanja da će poštovati teritorijalni integritet Jugoslavije, da neće obavezati Jugoslaviju da se preko njene teritorije prevoze trupe do Grčke i čak po nekim tvrđenjima obećavala i pregovore o statusu Soluna nakon završetka rata i mogućnost Jugoslaviji da računa na prisajedinjenje Soluna kao svoje južne luke svojim teritorijama. Kada je potpisivan pakt 25. marta, međutim, po tvrđenjima istoričara, uporedo sa tim su ministri spoljnih poslova Italije i Nemačke sa Jugoslovenima potpisali i te propratne protokole, odnosno propratna dokumenta po kojima su upravo sve ove stvari zagarantovane, odnosno te, da kažem, tajne klauzule kojima je garantovano sve ovo o čemu smo govorili. Po nekim svedočenjima kažu da je možda u najboljem slučaju 20% Jugoslovena i isto toliko političkih aktera u Jugoslaviji prihvatilo ovu vrstu saveza, dok je ogromna većina bila veoma negativno raspoložena prema sklapanju takvog saveza, bez obzira što su stalno u javnosti isticana uveravanja vlade da je to najbolji mogući dogovor koji je vlada u tom trenutku mogla da postigne i da on garantuje Jugoslaviji neutralnost. Već kada govorimo o tome da se nekome garantuje neutralnost, očigledno je da iza tog teksta stoji i neki podtekst, jer apsolutno je logično da u sklapanju političkih saveza obe potpisnice pretpostavlja se njihova politička neutralnost. Da, po mom mišljenju, već i taj tako izgovoren politički stav je svedočio zapravo sasvim drugačijim namerama potpisnika ovog pakta.
Pre svega su Srbi bili nezadovoljni, dakle deo vojske, Srpska pravoslavna crkva, naravno deo građanskih političara, oni su bili nezadovoljni ne samo politikom približavanja Jugoslavije Nemačkoj, nego su bili nezadovoljni sporazumom Cvetković-Maček, smatrali su da je previše dato Hrvatskoj, odnosno da je ona imala preveliki utjecaj na državne poslove.
Apsolutno se slažem sa svim što ste rekli i možda bih se malo vratila i na vaše prvo pitanje koje ste otvorili, pitanje unutrašnje situacije u samoj zemlji. Vlada, sve vlade i namjesništvo i knez Pavle bili su izuzetno nepopularni, da kažem, u tim godinama, pre svega u ovom srpskom delu kraljevine. Dakle, i zbog političkih odluka koje su preduzimali na unutrašnjem planu, dakle formiranje Banovine Hrvatske, pokušaj potpisivanja konkordata sa Vatikanom. U isto vreme, važno je reći da su ta sećanja na Prvi svjetski rat i to snažno antinemačko raspoloženje koje je gotovo u svakom pojedincu postojalo, to sećanje na sukobe sa Austro-Ugarskom, je snažno podsticalo taj odijum i nezadovoljstvo. U isto vreme ne treba zanemariti da su postojala i snažna antifašistička osjećanja u čitavoj kraljevini. Sa jedne strane, u samoj Srbiji ona su bila proizvod delovanja kako ovih liberalno, prozapadno demokratski orijentisanih političkih aktera, tako i velikog uticaja koji, iako zabranjena komunistička partija, ali veoma glasni intelektualci, levičarski orijentisani, prokomunistički i u krajnjoj liniji komunistički orijentisani su konstantno razvijali tokom 30. godina na teritoriji čitave kraljevine. S druge strane, sa treće zapravo, ne treba zanemariti ni da je taj antifašizam bujao pre svega Dalmaciji i u onim delovima Jugoslavije koji su bili direktno ugroženi od strane fašističkih i redentističkih pokušaja od strane Italijana. Ima jedno svedočenje iz Kalkalaje koji svedoči o tome kako je Beograd bio gotovo pust i kako je zanemeo u tom trenutku kada je Radio Beograd saopštavao da je potpisan pakt. Dakle, mislim da je u jugoslovenskoj javnosti to gotovo unisono bilo neprihvatljivo i verovatno i to razlog zbog koga je i sam puč tako dobro i u kratko periodu tako uspešno sproveden.
A tu je i uloga Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Gavrilo Dorić je bio veoma aktivan.
Naravno, to je četvrta i možda ključna, da kažem, tačka. Gavrilo Dožić je u potpunosti podržao pučiste i pre samog potpisivanja smatra se da je upozoravao kneza da crkva ne može da stane iza takvog događaja, na isti način kao što su upozoravali i odlučno odbijali svaku mogućnost potpisivanja konkordata i regulisanja odnosa Jugoslavije sa Vatikanom.
Dakle, izveden je puč i istovremeno izašla je velika masa, mnogi ljudi su izašli na ulice pre svega Beograda, to 27. marta.
27. marta na ulice od negde 10-11 sati izlaze najpre naravno samostalno građani Beograda na ulice, a zatim i organizovano sokoli i razne vrste veteranskih udruženja, veterana Prvog svjetskog rata, nekih u to vreme četničkih udruženja, izlaze organizovano studenti Beogradskog univerziteta i stvara se ta jedna sveopšta atmosfera bunta.
O ulozi Britanije. Churchill je izjavio rano jutro s jugoslovenska nacija pronašla je svoju dušu itd. itd. Bilo je poznato da je britansko diplomatsko predstavništvo u Beogradu, da je čak i tajna služba, su bili veoma aktivni tih godina, nisu itekako bili zainteresovani da Jugoslavija ne potpiše. U kojoj meri, kako neki smatraju, zapravo iza svega toga stoji Britanija, da zapravo narod i ta revolucija je bila samo, da kažem, pogonsko gorivo?
To je jedna od kontroverzi oko kojih se istoričari najviše sukobljavaju, odnosno iznose različita viđenja. Jasno je da je Britanija davala podršku snagama koje su želele raskid ugovora sa Trojnim paktom i jasno je da je ona raznim vrstama neformalnih sredstava, širenjem različitih vesti. Vrlo brzo su se pojavile informacije u gradu da najpre 100.000, zatim 200, a na kraju i 300.000 vojnika britanskih trupa čeka na granici sa Grčkom. Dakle, širile su se glasine da je zagarantovana pomoć Britanaca. I činjenica je da su neke vrste dogovora uspostavljene.
Šta su bili zapravo stvarni ciljevi pučista nove vlade, naravno osim tog, da kažem, jednog nezadovoljstva, ali da li je vojska, odnosno ta grupa koja je izvela puč i kasnije preuzela vlast, mislim pre svega generala Simovića, imala jasnu predstavu šta će biti dan posle? Tako je Elizabeth Barker navori da recimo da je bila prična konfuzija jer čak nije ni povučen pristup Trojnom paktu, što je bio glavni razlog pogubune.
Odlično pitanje i zaista vrlo teško dati odgovor veoma precizan na ovo pitanje. Jasno je da su oni u istom trenutku poslali signale i zvanične poruke Berlinu da ne odustaju od saveza sa Nemačkom, iako je svima u tom trenutku bilo jasno da ništa od tog saveza u stvarnosti je nemoguće realizovati. I takva vrsta uveravanja je također govorila o jednoj, da kažem, političkoj naivnosti aktera.
Ako govorimo o nekim neposrednim posljedicama, kasnije se interpretiralo da je taj puč i odnosno ulazak Nemačke u rat, iako je on kratko trajao, Jugoslavija je već 17. aprila, ako se ne varam, kapitulirala, znači rat je trajao nekih 12 dana, da je sve to dovelo do odlaganja napada Nemačke na Sovjetski savez za navodno 6 nedjelja, a onda je se Hitler u jesen, odnosno u zimu 1941. zaglavio oko Moskve. Imali historijski podatak da je baš Hitler zbog toga odložio svoj napad na Sovjetski savez. Da li to je još jedna romantičarska, da kažem, interpretacija ovoga puta nekih historičara?
Sa jedne strane, postoje oni koji smatraju da zaista jeste Hitler promenio svoj plan napada na Sovjetski savez, da je bio prinuđen da ga iz maja prebaci na jun mesec, zato što je pored angažmana u Grčkoj sada morao da računa i prebaci svoje trupe i u osvajanje Jugoslavije i njeno komadanje koje je usledilo, kao što ste rekli, 17. aprila nakon potpisivanja kapitulacije. Postoje i oni istoričari koji naprotiv tvrde da je do takvog odlaganja bi svakako došlo, jer je prostor tih velikih ravnica Ukrajine, prostor kojima je trebalo da se kreću tenkovi Trećeg Rajha u maju mesecu, još uvek bio prilično loš u smislu da su prolećne kiše i letnje kiše u potpunosti onemogućavale kretanje tenkova i uopšte vojske, i da je to bio zapravo ključni razlog. Naravno, vrlo je teško dokazati ovu tvrdnju. Ne verujem da su stratezi Wehrmachta tako naivno planirali 15. maj, ne pretpostavljajući unapred ovaj problem kiša i blatnjavog terena i tako dalje, i da su to shvatili iznenada posle 27. marta.
No, ali recimo da je Jugoslavija ostala privržena Trojnom paktu i da je ostala kao Slovačka, da kažem, satelitska država ili recimo Mađarska, mada je to teško zamisliti s obzirom na tradiciju i srpskog i drugih naroda u tadašnjoj Jugoslaviji. Da li bismo mi onda imali socijalističku revoluciju, da li bi Jugoslavija bila onda neka poražena sila, da li bi se stvari sasvim drugačije razvijale da nije bilo tog događaja?
U svakom slučaju, Jugoslavija bi se našla na strani poraženih u Drugom svjetskom ratu, na strani onih koji su u istoriji sveta ostali zabeleženi kao najnehumanija politička organizacija, i imati to istorijsko nasleđe u svom sećanju, mislim da današnjim generacijama ne bi predstavljalo nešto što bi trebalo isticati u prvi plan kao rezultat jedne promišljene političke odluke. Dakle, da li bi ili ne došlo do raspada zemlje, da li ili ne bi došlo do socijalističke revolucije, to su stvari koje, kao što ste rekli, vrlo teško na njih odgovoriti. Moj je utisak da sve to što se dogodilo 27. marta i što u krajnjoj liniji tada kada se dešavalo je zapravo označilo prvi veliki moralni poraz Trojnog pakta u Evropi, da je sve to imalo ogromni značaj za antifašistički pokret i u Evropi i u krajnjoj liniji ili pre svega u samoj Jugoslaviji, da je postalo jasno da je nemoguće deterministički, sudbinski tumačiti političke događaje, da je nužno uspostaviti ideal borbe i političke i oružane prema onim političkim opcijama koje su do tog trenutka više nego jasno pokazale svoje zločinačko lice. Znači, već tada 1941. godine u Nemačkoj funkcionišu koncentracioni logori, funkcionišu rasni zakoni, tako da sva ta tumačenja koja su počivala na ideji da je zapravo 27. marta započeo sunovrat politički, da je upravo to omogućilo i politički poraz Jugoslavije, formiranje nezavisne države Hrvatske, genocid nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj itd. Sve su to zapravo interpretacije onih političkih učesnika, pa i onih, da kažem, intelektualaca koji su veoma jasno politički bili usmereni na rehabilitaciju vlade Cvetković-Maček i njene političke odluke. Pokušali su da se pred budućim generacijama na izvestan način, reći ću pod navodnicima, operu, odnosno legitimizuju svoju istorijsku odluku i da taj jedan dan pokušaju da legitimišu.
Teo sam upravo na tragu ovoga što ste rekli, da bi u slučaju da se recimo na nije poništen pristupanje trojnom sporazumu, trojnom paktu, da bi se Srbija i Jugoslavija našli na strani poraženi sa svim što to nosi. Međutim, i danas smo svjedoci paradoksalne činjenice posljednjih 30 godina, pa i sada, da se upravo tekovine te antifašističke borbe na prostoru bivše Jugoslavije relativizuju, a da se zapravo na neki način afirmišu te poražene snage, bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, pre svega u te dve zemlje, i da posljednjih od 80. godina, pa kada je reč o Srbiji, vlada taj narativ, odnosno postavlja se pitanje da su Srbi ispali topovsko meso, kao i 1915. kada su odbili separatni mir sa Nemačkom i Austro-Ugarskom, posle čega je usledila Golgota kroz Albaniju, pa onda se naravno s tim u vezi, naravno u drugom kontekstu, da kažem, postiče taj žal zbog neprihvatanja tajnog Londonskog sporazuma iz iste godine. A zanimljivo je da je, na primjer, Đoko Slepčević, historičar, rekao da on je napisao: jednostrano, sasvim proizvoljno i znatnim delom guslarsko opredeljenje crkve za ideje i nejasne ciljeve puča od 27. marta bio jedan od uzroka bezobzirnosti okupatora, upravo što ste vi komentarisali, i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i prema srpskom narodu.
Ja se ne slažem sa takvom vrstom zaključka. Ta bezobzirnost je proizilazila u obračunu sa Wehrmachta na Balkanu, kao i u krajnjoj liniji na istočnom frontu, je proizilazila iz rasne politike Trećeg Rajha i odnosa prema slovenskim narodima, koji je postojao kao jedan od elemenata rasne politike, u kojoj su naravno na prvom mestu bili Jevreji i Romi kao neprihvatljiva rasna i nacionalna grupa. Dakle, sve to što se dešavalo je bio proizvod pre svega odgovornosti okupatora, a nikako onih koji su se tom okupatoru suprotstavili. Tako da mislim, ta jedna vrsta zamene teza je nešto što je veoma politički opasno i uvek je u svrsi opravdanja određenih političkih odluka u sadašnjosti. Sve ove događaje koje ste vi pomenuli, od Londonskog ugovora iz 1915. do 27. marta, svi ti događaje i zapravo jasno govore da se oni reinterpretiraju kako bi zapravo legitimisali određene političke pojave u sadašnjosti. Pre svega, dakle, mislim da to pokušavaju da reinterpretiraju oni koji su direktno odgovorni za raspad jugoslovenske države i koji upravo negirajući važnost postojanja tog jednog velikog emancipatorskog projekta kao što je bila Jugoslavija, pokušavaju da opravdaju svoju ulogu koju su imali u njenom razbijanju. Da pokušaju da afirmišu neke političke projekte koji bi podrazumevali formiranje nekih novih velikih Srbija, na primjer, i tako dalje. Zapravo radi se o jednom imperialističkom shvatanju politike koji podrazumeva isključivo teritorije i širenje teritorijalno država, ne percipirajući uopšte koji narodi, nacije i etničke grupe na tim prostorima žive. Dakle, taj jedan gotovo kolonijalni odnos prema ostatku Balkana, mislim da je nešto što je politički krajnje problematično.
A kako se onda, konkretno kada reč o 27. martu, taj narativ koji pominjete, uklapa 27. mart, jer su 27. marta ustali, dakle, pristalice i pripadnici, da kažem, predvodnici različitih političkih opcija, od levice, komunista, liberala, pa do crkve.
Danas, dakle, taj događaj gotovo u potpunosti je izbrisan iz javnog sećanja i on nije nešto o čemu se na afirmativan način govori, jer u svemu on upravo podsjeća na to da je to jedan od ključnih toposa antifašističke memorije na ovim prostorima. Dakle, kako živimo u vremenu anti-antifašizma, je li tako, o čemu je govorio Todor Kuljić, više je nego jasno da je upravo zato potrebno izbrisati sećanje na njega. A formiranje jedne nove Srbije koja počiva na negaciji Jugoslavije i na njenoj percepciji kao najvećoj zabludi srpskog naroda, zapravo treba i da pokaže da je čak i 27. marta bilo moguće staviti tačku na jugoslovenstvo. Danas su najveći protivnici 27. marta i protivnici svakog pokušaja revitalizovanja vrednosti koji su tom datumu dali i jugoslovenski komunisti u vreme postojanja socijalističke Jugoslavije i, da kažem, građanski političari koji su bili u emigraciji. Dakle, najveći protivnici toga su upravo one političke snage koje pokušavaju da rehabilituju, na primjer, delovanje Milana Nedića. Dakle, oni koji pokušavaju da rehabilituju i predstave kao izuzetno politički i odgovorne i politički mudre one ljude koji su izabrali apsolutno savez sa nacističkom Nemačkom i koji su zapravo podržali formiranje te neke, da kažem, srpske verzije nacionalsocijalizma, koji su verovali u savez srpskog seljaka sa nemačkim seljakom i ulazak na taj način Srba u porodicu arijevskih naroda. Danas su, dakle, najveći protivnici tog događaja, pre svega, kažem, oni koji imaju negativan odnos i prema Jugoslaviji i prema njenom socijalističkom nasljeđu, naravno, i koji zapravo sanjaju neke snove o rehabilitaciji svih onih koji su isključivo srpstvo videli kao jedini politički angažman.
U tom kontekstu se naravno dovode u pitanje i ono što je bilo u Prvom svjetskom ratu, dakle kritika ne samo komunizma i komunista, nego i Nikole Pašića i kralja Aleksandra zbog zalaganja za kreiranje Jugoslavije.
Pa to su političke opcije koje ne priznaju bilo kakvu nacionalnu i etničku heterogenost na ovim prostorima i koji verovatno imaju viziju nekih novih teritorijalnih proširenja Srbije, koji vide mogućnost formiranja nekih novih ujedinjenja, prelaska Drine i formiranja jedne nove velike srpske države koja bi bila nacionalno i etnički monolitna. Upravo to političke snage koje se pozivaju na Londonski ugovor iz 1915. i koje zapravo 27. mart pokušavaju da oslikaju u što negativnijem svetlu kako bi legitimisale svoje težnje i svoje interpretacije o nužnosti postojanja jedinstvene monolitne nacionalne države, jer je to jedini garant mira, po njihovim rečima, garant mira na Balkanu. Naravno, imati nacionalno pročišćene teritorije na Balkanu podrazumeva velike ljudske tragedije, stradanja i ratove. I uopšte zagovornici takvih ideja i afirmatori takvih političkih koncepata koji se na taj način pozivaju i na istorijske događaje o kojima smo danas govorili, zapravo ne prezaju i od takvih političkih odluka.
Ja, i sad, sam kraj, možda više kao kuriozitet, ali koji ilustruje sve što se dešava, sudbina glavnih aktera 27. marta, Dragiša Cvetković, predsjednik vlade koja je zbačena, bez obzira na to što je zbačena i žela da pristupi tom trojnom sporazumu, je, kada su došli Nemci, bio interniran, a kao i Gavrilo Dožić, srpski patrijarh. Knez Pavle, on je želao da ode u Englesku, ali je bio poslat u Keniju, a Dušan Simović, on je posle rata rehabilitovan, odnosno omogućen mu je povratak u Jugoslaviju.
Se zapravo iz toga vidi koliko je taj događaj i njegovi učesnici možda paradigma tragizma 20. veka na ovim prostorima i činjenice da su zapravo stvarni junaci tog ratnog perioda oni koji su ušli u direktan sukob sa nacizmom, a ne oni koji su svojom kunktatorskom politikom pokušavali da omoguće neke kratkoročne ciljeve.
Bila je to istoričarka iz Beograda, Olga Manojlović-Pintar, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu. Do slušanja.